první kapitoly od verše 11. po verš 24. Galackým 1, 11 až 24. Budu číst z ekumenického překladu. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí. Nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně. Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež. Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie. V církvích Kristových v Judsku mne osobně neznali. Jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit. A děkovali za mne Bohu. Tak tolik slova z Nového zákona. Pojďme teď zaspívat společně píseň číslo 468 a při té písni můžeme provést naši pravidelnou sbírku. Prosím někoho z mládeže, aby se toho chopilo. Ještě se krátce pomodlím. Děkujeme, Pane Ježíši, za dary, které ty nám dáváš. Děkujeme za to, že máme dostatek ve všem, co k životu potřebujeme. Že nám toho dáváš i víc. Děkujeme i za peníze, které můžeme dávat na tvé dílo. A tak prosíme za to, aby došly tak moudrého využití.
Prosím, požehnej nám teď tu společnou chvíli a prosíme za to, abychom každý dokázali přijmout to, co do života aktuálně potřebujeme. V tvé jménu, Pane Ježíši. Amen. Četli jsme úryvek z knihy Galackým. Jak už možná bratr kazatel zmiňoval v rámci nějakých několika pravidelných setkání, která jsme měli právě s bratrem kazatelem, s Honzou, s Michalem a s Matyášem, tak bychom se chtěli společně podívat právě na knihu Galackým a projít některé aspekty, které tam považujeme za důležité i pro naši víru. Na mě je ten úkol podívat se na tuto první část od 11. verše do verše 24. V dějinách Božího lidu najdeme jen málo momentů tak fascinujících, jako je ten, kdy se zarytý odpůrce stane nejvášnivějším zastáncem věci, kterou se dříve snažil zničit. Tento jev, tedy naprostý a nečekaný zlom v životním směřování, vidíme nejjasněji v Pavlově listu Galackým. Ale i v židovské části Bible ve Starém zákoně máme pár příkladů lidí, kteří své životní postoje změnili o 180 stupňů. A všechny tyto příklady mají jedno společné. Za proměnou lidí nebylo jejich vlastní rozhodnutí, jejich vlastní prozření, ale viditelný Boží zásah. Například král Nebukadnezar II. Tento babylonský král byl nejmocnějším mužem své doby. Na Boha Izraele se díval s pohrdáním. Bral ho jako boha poraženého národa. Král byl naprosto posedlý svou vlastní velikostí a nechal si postavit obří zlatou sochu, kterou museli všichni uctívat. A zlom nastal v okamžiku, kdy mu byl Bohem seslán sen, který se nakonec i splnil. Král doslova zešílel a čteme, že 7 let žil jako zvíře. Jedl trávy a rostly mu drápy. Byla to brutální lekce pokory pro něho. A co bylo výsledkem? Když se mu po těch 7 letech vrátil rozum, tak vydal veřejné prohlášení k celému světu, kde uznal, že Bůh je jediný skutečný vládce. Z arrogantního diktátora se stal nejvýše postavený šiřitel Boží slávy. Když se přesuneme do Nového zákona, tak známe příběh o celníku Matoušovi. Matouš nebyl takovým typickým nepřítelem s mečem v ruce, ale byl nepřítelem v očích svých sousedů. Jako výběrčí daní pracoval pro římské okupanty. A pro Židy to byl ten nejhorší druh kolaboranta a hříšníka, se kterým se tehdejší slušný člověk ani nepozdravil. Zlomem v Matoušově životě bylo prosté přijítí Ježíše k jeho stolku a jeho slova pojď za mnou. A jak na to Matouš reagoval? Nechal okamžitě svůj lukrativní biznis, uspořádal pro Ježíše hostinu, kde ho představil svým v uvozovkách pochybným přátelům a nakonec napsal první evangelium, které dnes čtou miliony lidí. První evangelium říkám, protože ho máme první v Novém zákoně, ale ono ve skutečnosti to bylo až evangelium druhé. Prvním evangeliem bylo evangelium Markovo. A ještě jeden příklad. Co takový lotr na kříži? Tenhle muž byl odsouzen za vzpouru a vraždu.
Ještě v prvních chvílích na kříži se k ostatním přidával a víme, že se Ježíšovi posmíval. Zlomem pro něj bylo, když sledoval, jak Ježíš trpí a slyšel, jak odpouští těm, co ho právě křižují. Najednou v tom poraženém na vedlejším kříži uviděl krále. A výsledkem bylo, že okřikl druhého zločince a řekl slavnou větu: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu slíbil, že ještě ten den budou spolu v ráji. A tenhle ten příklad je takovým nejsilnějším důkazem, že na změnu směru není nikdy pozdě. Četli jsme příběh apoštola Pavla. A Pavel z Tarzu nepíše žádnou suchou učebnici nebo teologický výklad. On nám předkládá syrový, osobní a velmi odvážný příběh o tom, jak si zachoval svou tvář a integritu. Rozkrývá před námi příběh, kde se lidský život střetává s něčím, co nás přesahuje. Ukazuje nám, že tento starý text je vlastně návodem, jak poznat, co je v životě skutečné a co je jen naučená póza. Četli jsme Pavlovu obhajobu a víme, že Pavlova obhajoba začíná velmi zostra. Hned na začátku se jasně vymezuje, odkud se vzalo to, co sám učí. Kategoricky prohlašuje, že jeho zpráva, to evangelium, není výsledkem nějakého lidského bádání, diskuzí v kuloárech nebo studia u nějakých slavných profesorů tehdejší doby. Pavel pro zdroj svých informací používá slovo, které znamená zjevení. Něco, co do běžného lidského uvažování vpadne jako blesk z čistého nebe a úplně změní pravidla hry. Tento nárok na nadlidský původ byl jeho hlavním trumfem proti tehdejším kritikům. V té době totiž existovala skupina lidí, kteří se Pavla snažili před ostatními zhodit. Říkali o něm, že to je pouze poslíček z druhé ruky, který se všechno naučil v Jeruzalémě a pak to pro lidi schválně očesal, aby získal co nejvíc příznivců. Co bylo Pavlovi vyčítáno? No, především to, že si pomáhá. To znamená, že vynechává přísná a nepříjemná pravidla starého zákona, jako byla například obřízka. A to jenom proto, aby se zalíbil davům. Pavel ale na tato nařčení odpovídá naprosto jasně. Ujišťuji vás, přátelé, že to, co jsem vám vyprávěl, nevymyslel žádný člověk. Od nikoho jsem to nepřijal, ani mě to nikdo nenaučil jako ve škole. Dostal jsem to přímo od Ježíše Krista. Tímto prohlášením Pavel staví svou pravdu nad jakákoliv úřední potvrzení. On tím říká: kdyby to byl jen můj názor, mohl bych si ho měnit podle toho, co lidé chtějí slyšet. Ale protože je to od Boha, nejsem žádný markeťák, který prodává zboží, ale jsem strážcem čisté pravdy. Většina lidí, kteří se dostanou na veřejnost, se snaží svou temnou minulost vymazat nebo alespoň trochu přibarvit. Své by o tom mohl vyprávět třeba pan neministr Turek. Pavel, myšleno apoštol Pavel, dělá pravý opak. Nic nepřibarvuje. Svou minulost agresivního pronásledovatele používá jako ten nejsilnější důraz a důkaz své pravosti. Připomíná všem svou dřívější fanatickou nenávist k věřícím, které se snažil doslova vyhubit. Však vzpomeňme na kamenování Štěpána, kde Pavel ještě jako Saul získával své první osobní zkušenosti s likvidací nepohodlných. Apoštol Pavel u toho používá zajímavou logiku. Někdo tak hluboce přesvědčený o své nenávisti by se nikdy nezměnil jen proto, že ho někdo jiný přemluvil hezkými slovy. Pavel tvrdí, že si ho Bůh vybral už v matčině lůně. Tím chce říct, že i ty roky, kdy stál na špatné straně a dělal chyby, tak byly součástí nějakého většího plánu. Jeho minulost nebyla přítěží, ale potvrzením, že jeho proměna je skutečný zázrak. A nejen nějaký momentální výkyv nálady. Došlo u něj k úžasné proměně energie. Ta stejná dravost a síla, kterou dříve používal k ničení, byla najednou přesměrována k budování a pomoci. Aby Pavel definitivně utnul spekulace, že je jen žákem nějaké jeruzalemské centrály, tak on detailně popisuje svou cestu po onom zásadním životním zlomu, ke kterému došlo v Damašku. Místo, aby utíkal za ostatními apoštoly pro rady a pokyny, tak odešel do samoty v Arábii a později se vrátil do Damašku. Četli jsme, že do Jeruzaléma se vypravil až po dlouhých 3 letech. A tady je právě ten klíčový detail, a to je právě krátkost té návštěvy. Strávil tam pouhých 15 dnů a setkal se jen se 2 lidmi, Petrem a Jakubem. Pavel tento údaj dokonce potvrzuje slavnostní přísahou. Bůh mi je svědkem, že vám nepíšu žádnou lež. A proč tak silná slova kvůli několika málo dnům v kalendáři? Jednoduše proto, že právě na těchto 15 dnech, na této krátké době, stojí celá Pavlova nezávislost. Kdyby totiž Pavel lhal a v Jeruzalémě se nechal dlouhé měsíce školit, tak celá jeho obhajoba svobody by se tím zhroutila. Tím, že zůstal jakoby izolován, tak tím dokázal, že jeho mise není nějaký povolený experiment schválený jeruzalemskými úřady, ale je to jeho vlastní samostatný úkol, ke kterému ho však povolal sám Bůh. Během oněch 15 dnů se Pavel setkal s postavou, která má velmi podobný osud jako on. S Jakubem, Ježíšovým bratrem. O Jakubovi víme, že během Ježíšova života byl velkým skeptikem. Nevěřil tomu, co jeho bratr říká, a díval se na něj s nedůvěrou. Abychom si ale ujasnili, o kterého Jakuba se jedná. My víme o tom, že po dobu Ježíšova působení mezi lidmi, mezi 12 učedníky byli dokonce 2 Jakubové. A aby toho nebylo málo, tak ten Jakub, o kterém se tady bavíme, není ani jeden z těch dvou. Jakubové, kteří chodili s Ježíšem, tak to byl Jakub starší, to byl syn Zebedeův a to byl bratr Jana, rybář a jeden z nejbližších Ježíšových přátel. A pak tam byl Jakub mladší, syn Alfeův, a to byl velmi nenápadný apoštol, o kterém Bible ani moc nemluví. A ten Jakub, který nevěřil, je v Bibli nazýván Ježíšovým bratrem. Ono není úplně jasné, jestli to byl opravdu bratr nebo bratranec, ale to asi na situaci nic nemění. Jakub, tento Jakub s Ježíšem jako učedník nechodil. Naopak, evangelia nám ukazují, že rodina měla s Ježíšovou veřejnou činností velký problém. A tak si logicky můžeme klást otázku, proč tedy byl Jakub v jeho blízkosti, když nevěřil? Ačkoliv Jakub nebyl Ježíšovým učedníkem, tak v Ježíšově blízkosti se objevoval úplně z jiných důvodů, než byla víra. Za prvé to bylo pouto rodiny. V tehdejší době a v tehdejší kultuře byla rodina úplně všechno. I když si o Ježíšovi mysleli, že se zbláznil, stále to byl jejich bratr. Oni za něj cítili jednoduše odpovědnost. Snažili se ho zachránit před ním samotným. V evangeliu podle Marka ve 3. kapitole čteme, že v jeden moment si Ježíšova rodina pro něj přišla, aby ho odvedla domů, protože lidé okolo si říkali, že se pomátl na rozumu. Takže Jakub tam byl pravděpodobně proto, aby bratra uklidnil a zabránil veřejné ostudě nebo konfliktu s úřady. Zároveň ale čteme, že ze strany Ježíšovy rodiny nechyběla i konkrétní konfrontace. V Janově evangeliu v 7. kapitole čteme, jak bratři Ježíše provokují. Říkají mu, jdi do Judska, ať tvoji učedníci vidí tvé skutky. Nikdo nedělá věci ve skrytosti, když chce být přece známý. A Bible k tomu suše dodává. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Takže Jakub ho sledoval spíše s kritickým okem než s údivem. Ale my jsme četli, že u Jakuba se něco změnilo. Co bylo tím zlomem? Proč se to změnilo? Víme o tom, že Jakubův postoj se změnil o 180 stupňů až po Ježíšově smrti, respektive zmrtvých vstání. Co ho přesvědčilo? Apoštol Pavel v jednom ze svých listů píše, že se vzkříšený Ježíš ukázal potom Jakubovi, konkrétně v Korinském. To byl ten moment, kdy Jakub pochopil, že jeho bratr nebyl blázen, ale skutečně ten, za koho se vydával. A po tomto zážitku se Jakub stal jedním z největších radikálů. Už ho nikdo nemusel přemlouvat, už ho nikdo nemusel přesvědčovat. Víme o něm, že se stal hlavou křesťanů v Jeruzalémě a nakonec za svou víru zemřel jako mučedník. Podle historika Josefa Flávia ho nechali ukamenovat. Ještě tam je jedna zajímavost, a to sice, že Jakub se pak ve svém vlastním listu nepředstavuje jako Ježíšův bratr, což by mu samozřejmě dodalo ohromnou prestiž, ale jen jako, cituji, služebník Boha a Pána Ježíše Krista. To ukazuje na jeho obrovskou pokoru poté, co si uvědomil, jak moc se ve svém bratrovi zmýlil. O Jakubovi čteme, že poté, co se setkal se vzkříšeným Ježíšem, tak se z něj stal sloup. tedy taková hlavní opora a autorita jeruzalémské komunity. Jakub byl známý jako nesmírně čestný a zbožný muž. Dokonce se o něm traduje, že měl kolena tvrdá jako velbloud, protože tisíce hodin proklečel na modlitbách. A existence takového člověka, který byl původně nevěřícím skeptikem a nakonec se stal hlavou církve, dodávala Pavlově cestě stabilitu. Jakub sice dbal na staré kořeny, ale zároveň uznal Pavlovu novou cestu. Byli to dva muži, které nespojilo společné studium, ale společný prožitek hluboké vnitřní proměny. A závěr této části příběhu přináší důležité rozuzlení. Pavel uvádí, že lidé z okolních krajů, kteří ho osobně vůbec neznali, oslavovali Boha kvůli němu. Tato drobná poznámka je zásadní. Ukazuje totiž, že Pavel nechtěl budovat nějaký kult své osobnosti. I když byl jeho příběh neuvěřitelně napínavý, tak výsledkem nebyl obdiv k jeho inteligenci nebo kouzlu osobnosti, ale spíš úžas nad silou, která dokáže takto radikálně přepsat životní scénář. Pavel říká jasně, to, jestli je něčí slovo pravdivé, nepoznáte podle titulů nebo toho, jak moc je dotyčný zběhlý v rektálním alpinismu. Poznáte to podle toho, jak moc se ten člověk změnil uvnitř. A zároveň chválu si přeci nezaslouží ten, kdo o tom vypráví, ale ten, kdo tu změnu způsobil. Slávu nezaslouží pošťák, který nese zprávu, ale ten, kdo tu zprávu přeci napsal. Pavlův dopis nás tak staví před důležité zjištění. Skutečné vnitřní přesvědčení nepotřebuje potvrzení od institucí, pokud vychází z naší hluboké vnitřní proměny. To, co se v Pavlově životě zdálo být největší překážkou, jeho temná minulost pro následovatele, se nakonec stalo tím nejsilnějším důkazem pravdivosti jeho cesty. A tento příběh zanechává modernímu čtenáři provokativní otázku. Může být i naše největší slabost nebo temná kapitola naší minulosti tím nejsilnějším nástrojem naší dnešní identity? Proč jsou naše temné životní kapitoly tak důležité? Za prvé, získáváme důvěru. Lidé více věří někomu, kdo si prošel pádem a podařilo se mu vstát, než někomu, kdo se tváří, že nikdy nechyboval. Naše jizvy jsou důkazem, že víme, o čem mluvíme. Zároveň stavíme mosty. My víme, že úspěchy dokáží leckteré křesťanské společenství velmi jednoduše rozdělit. Ale jsou to naopak slabosti, které nás mohou spojit a často spojují. Přiznaná chyba, hřích, bourá zdi a dovoluje ostatním, aby se nám otevřeli se svými vlastními problémy. Zároveň tím končíme hru na dokonalost. Přijetí minulosti nás totiž osvobozuje. My už nemusíme dále nic skrývat. Naše hodnota nestojí na tom, že máme čistý štít, ale na tom, jak s těmi chybami, kterých jsme se dopustili, naložíme. A konečně, už nejsme nadále obětí své minulosti. To, co nás v minulosti mělo zničit, nás naučilo pokoře a odvaze. A to je dnes ta naše největší devíza. Naše největší selhání se tak může stát naším nejsilnějším příběhem. Identitu neurčuje to, kde jsme začali nebo kde jsme klopítli, ale kým jsme se díky tomu stali. Pavlův odkaz je svědectvím o síle, která dokáže přepsat naše kořeny, tradice i historii. Ukazuje, že náš životní scénář není určen tím, jak jsme odstartovali, ale tím momentem, kdy se rozhodneme následovat hlas pravdy, bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní lidé. A možná v tvém životě nebyl nutný tak radikální zásah, jako v případě apoštola Pavla. Pokud ale takový zásah nutný byl, nemusíš se kvůli tomu cítit na poli víry jako méněcenný, druhořadý a pro zvěstování evangelia nepoužitelný. Protože je to právě ta naše slabost, která dává Bohu příležitost projevit skrze nás svou sílu a velikost. Děkujeme tedy Bohu za všechna minulá zastavení a mějme vždy na paměti, komu za naši proměnu náleží sláva. Amen. Pojďme teď společně zaspívat před modlitbami píseň číslo 54.